Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Învățat că depinde Dumnezeu. Orice aș vrea eu să fac, depinde Dumnezeu. Am împlinirea că sunt la clasă și asta e ceea ce mă împlinește pe mine profesional. Cred că este vis oricărui părinte să-și ducă copilul într-un astfel de mediu, într-o astfel de școală, într-o școală creștină. Colegi și elevi extraordinari. Dumnezeu a ales-o pentru mine.
Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul emisiunii Inimi Întoarse, prilej cu care avem posibilitatea să cunoaștem oameni care l-au căutat pe Dumnezeu, l-au cunoscut și astăzi îi slujesc cu multă credincioșie. Monica Palfi a crescut într-o familie ortodoxă în Sibiu. Bunica ei a sădit încă din copilărie dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin povestirile biblice despre personaje atât de îndrăgite de cei mici. Ulterior, mătușa a îndrumat-o mai aproape în cunoașterea adevărului. În anii adolescenței, Monica a fost nevoită să facă față unor încercări grele din cauza opoziției părinților de a-și schimba credința. A fost nevoită uneori să stea zile închisă în casă, tocmai pentru a nu participa la serviciile religioase ale Bisericii Adventiste din localitate. Mai apoi, când a luat decizia să încheie un legământ cu Dumnezeu, aceștia au amenințat-o cu dezmoștenirea. În ciuda acestor presiuni, Monica a rămas consecventă. L-a căutat pe Dumnezeu, l-a descoperit, a dorit să încheie un legământ cu El, lucru care s-a și concretizat, și mai apoi, căsătorindu-se cu Micloș Palfi, pastor, a luat decizia și să-i slujească lui cu multă credincioșie. Lucrează ca profesor de spaniolă franceză în cadrul școlii creștine Muntele de Foc, din Câmpenița. Are o fetiță de 6 ani și are bucuria de a-L sluji pe Dumnezeu alături de soțul ei, care, spuneam, este pastor. Vă propun să urmărim ultimul episod din experiența ei, și prin aceste minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor, în domeniul sănătății, dar și al slujirii, cu siguranță vom fi încurajați. Să recunoaștem, cei care te ascultă, Monica, viața voastră a fost destul de mult încercată și în multe planuri. Știu că ai avut o sarcină pe care ai pierdut-o. Cum ai resimțit?
S-a întâmplat să rămână sărcinată, ne-am bucurat foarte mult, doar că bucuria nu a ținut prea mult pentru că am și pierdut-o. A fost destul de greu pentru noi că am pierdut sarcina respectivă. Dar am zis așa, poate că Dumnezeu știe, nu era momentul, nu știu, eram încă studenți. A doua sarcină, în schimb, a fost extrem de grea, cu extrem de multe probleme. La prima sarcină nu am știut că am RH-ul negativ, atunci trebuia să se acționeze după ce am pierdut imediat cu un vaccin. Și am intrat în a doua sarcină fără să știu că am RH negativ, un lucru destul de periculos. Eram la București în ultimul an de facultate al lui Michi și Dumnezeu ne-a îndreptat tot spre un medic foarte, foarte bun. A trebuit să țin sarcina cu foarte multe tratamente, pentru că am avut risc de avort și contracții deja de la 5 săptămâni de sarcină și multe alte probleme cu sarcina și cu RH-ul. Între timp, soțul meu, deci cam când aveam 3 luni de sarcină, a terminat și institutul, a trebuit să plecăm la Sibiu până când el urma să primească. Eu nu aveam voie să stau decât la pat, numai și numai la pat, cu foarte mulți hormoni. A început să apară problema de RH, adică anticorpii care apar în acest caz, să apară și la mine și să lupte împotriva sarcinii. Mulțumim Domnului că acești anticorpi s-au menținut în niște limite care să nu afecteze, dar mereu copilor. Trebuia să fiu monitorizată, da. A trebuit să mă întorc la București pentru a naște, așa că m-am întors la București, l-am sunat pe medic, i-am spus, uitați, mi-a zis, da, vino, e caz de cezariană, vino dacă reușești să ajungi până aici, pentru că deja eu puteam să nasc oricând. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu bine la București și el m-a ajutat să o nasc pe fetița noastră, Sara, care inițial părea să fie foarte bine, dar pe la vârsta de 9 luni îmi dea seama că avem niște probleme cu ea.
De ce natură?
Inițial eu am observat un nodul la sân, la sânul ei, un nodul destul de mare și trecând prin lucrurile astea, m-am gândit că să nu fie ceva periculos și am fugit, pe vremea aceea locuiam la Șimleu Silvaniei, am fugit la un medic la Zalău, care ne-a trimis de urgență la Cluj, dar nu la oncologie, cum mă gândeam eu, ci la endocrinologie. Și ajungând la Cluj după investigații, ne-a zis că, uitați, situația este destul de urâtă, nu este un nodul de sân, fetiței încep să-i crească sânii, s-ar putea chiar să-i vină menstruația, atât de rău stă hormonal. Și eu am întrebat, da, este posibil la 9 luni să-i vină menstruația? Și ne-a zis, da, avem fetițe de 6 luni, cu sân crescuți, cu pilozitate crescută și cu menstruația venită. Vă dați seama cum a fost pentru noi, ne-a trimis...
Un șoc.
Da. Deja mi-am imaginat fetița mea la 5 ani arătând ca una de 15 sau nu știu, dar oricum mi-au trecut multe lucruri prin minte, mai ales că am făcut și o ecografie abdominală în care se vedea că uterul ei este murit, că... Și ne-a spus așa, în cazul în care nu se va întâmpla până la 2 ani, ceea ce ne-a și spus este o minune din cer, a trecut fetița peste. Dacă
hopul
se va
acesta.
Întâmpla, vom încerca să intervenim hormonal, deocamdată nu facem nimic decât așteptăm. Ne-am așteptat și ne-am rugat, eu primele săptămâni eram deja stresată când îi schimbam pampersul. Și
a fost un stres continuu.
Da? Dar mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat nimic până la vârsta de 2 ani și acum fetița are 6 ani și a revenit complet, fără niciun tratament. Din nou a fost mâna lui Dumnezeu în viața noastră și îi mulțumim că fetița este foarte, foarte, foarte bine în privința asta.
Viața voastră a fost destul de mult încercată și în multe planuri.
Cred că una dintre problemele care s-au concretizat până la un anumit punct a fost că, mergând periodic la oncologie, la un moment dat și eu am simțit că am un nodul care nu e în regulă, era diferit de ceilalți și știu că vorbeam cu soțul meu și zice, nu te stresa, ai văzut, Dumnezeu e cu noi, poți să vezi, este un alt nodul care ți-a apărut. Și spunea, Michi, nodulul ăsta e altfel. O să vezi că o să fie bine. Și ne-am dus la medic, medicul deja cum a palpat, nici nu mi-a spus nimic. M-a trimis să fac alte investigații și mi-a zis așa, doamnă, acest nodul e cu probleme și trebuie să-l operăm. acum, ca și medic, bineînțeles că el nu mi-a zis. Ulterior mi-a spus, că el a bănuit un cancer, pentru că este un medic care nu te operează numai așa de dragul de a te opera. Eram, nu vă spun, întotdeauna m-am temut de oncologie și să ajung acolo și am avut prieteni care au trecut și mi era groază, nu venea să cred că acum, după atâtea probleme și cu Sara și cu capul și după naștere am mai avut și alte probleme care, mă rog, alte discuții și nu vreau să intru în ele, dar au mai fost și alte probleme în ceea ce mă privește pe mine. Nu venea să cred, zic, acum să ajung să mă duc la oncologie. Nu cunosc pe nimeni, nici bani nu aveam atunci. Adică aveam așa...
Bani să vă întrețineți, puțin, dar nu de operație.
Da, și mă gândeam, cine știe ce sume trebuie să dau acolo, cum o să fie, nu cunosc pe nimeni, nici măcar un medic. Zice, uite, ai un chirurg? Mă întreabă medicul, sau îți căutăm noi? Zic, să-mi căutați, nu cunosc niciun chirurg acolo. Și m-am dus, eram terminată în ziua în care am ajuns la spital, chiar pe secție unde eram eu internată, era asistentă chiar în salon unde eram eu, fostă colegă de-a lui Michi, de liceu. Și am zis, domnul e cu mine, deci chiar cum s-a nimerit ca ea să fie chiar acolo? Și îmi spune Monica, zice, în ce sală vei fi operat? Pentru că erau 8 săli de operații la etajul respectiv. Și am zis, nu știu, știu doar medicul care mă va opera. I-am spus numele medicului, s-a interesat, eram în sala 8. Zice, în sala 8 e Mirela, prietena ta care a stat cu tine în internat la liceu adventist. Era chiar ea în sala de operație. Deja, totuși,
ți-a dat așa un sentiment de siguranță.
Da, mai ales că a trebuit să mă duc singură. Pe Michi nu l-a lăsat să intre decât până la un anumit punct. Da, și mă încuraja mult să știu că dincolo...
Este totuși cineva cunoscut
cineva,
și apropiație.
Și Dumnezeu, da, Dumnezeu s-a îngrijit de asta. Înainte am încercat să dăm ceva bani medicului să ne împrumutăm, să așa, și n-a vrut nici cum. Anestezistul nici cum nu-și făcea apariția ca să-i dau banii. Eu mă gândeam să-i dau banii. Nici nu apărea anestezistul. Eu așteptam acolo în fața sălii, nici nu aveam voie să am nimic la mine. Zic, ce o să fac acum? Știi, așa am plecat cu mentalitatea asta că trebuie să le dau banii înainte ca să fie bine. În fine, a urmat și...
Operația.
Am ieșit și din operație. Nu am mai putut să dăm nici de medic ca să-i dăm banii. Dumnezeu s-a îngrijit în felul ăsta. Și după operație, Michi totuși încerca să mai vorbească, să ne spună, măcar că am înțeles că unele indicii le primești atunci. Se face de obicei și un examen pe loc, o analiză extemporaneu se numește, în care știu cam în proporție. Deci cam se știe direcția, rămâne de stabilit gradul. Și toți medicii au fost cu care a vorbit Michi și care a mai fost în sală și prietena respectivă ne-a zis, mai așteptați histopatologii.
Au fost rezervați.
Da, eu mi-am dat seama. 14 zile a trebuit să aștept rezultatele. A fost pentru mine, deși încercam să mă gândesc cât de mult m-a ajutat Dumnezeu, cât de mult a fost lângă mine și să nu mă descurajez totuși uneori. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am avut pe Michi, care m-a susținut foarte, foarte, foarte mult și mulțumesc tuturor celor care s-au rugat, pentru că a urmat și ziua în care a trebuit să sun după rezultate și când am sunat pe medicul care m-a operat și mi-a zis, Doamnă, sunteți bine, dar nu am crezut. A spus, ceea ce am scos noi de acolo a arătat ca un cancer. După aceea am sunat-o și pe prietena mea și am zis, Mirela, zice, Monica, n-am putut să-ți zic, dar în sală s-a discutat că e cancer și rămânea de stabilit. Apoi m-am întors și la medicul meu, senolog, care mi-a zis, Doamne, nu pot să cred. Eu n-am crezut că nu e cancer. Deci ne-a zis, la palpare, și eu am simțit altfel, la palpare și la tot așa arătat, am un marker tumoral prezent, într-adevăr, și ceva modificări. Sunt foarte expusă, mi-a spus medicul, sunteți foarte, foarte expusă, dar deocamdată nu e.
Vreau să ne mai referim la o altă dimensiune a vieții voastre și anume slujirea. Sunteți ancorați în Dumnezeu, simțiți călăuzirea Lui, deși sunt și încercările din partea diavolului, este mâna lui Dumnezeu pe care o simțiți de fiecare dată când treceți prin încercare. Cum este slujirea lui Dumnezeu? Nu știu dacă ți-ai făcut vreun scenariu atunci când ai știut că vei fi soție de pastor, dar dacă ți-ai făcut un astfel de scenariu, este comparabil ceea ce ai trăit ultimii ani cu ceea ce ți-ai imaginat? Este altceva?
Deci, timp de 4 ani am încercat să-mi imaginez, pentru că am avut timp 4 ani la institut, 5 chiar, pot să zic, că și anul de practică, mai ales că atunci am gustat câte ceva. Pot să zic clar că nu se compară și nu este deloc același lucru. E o singura dificultate pe care o vedeam în a fi o familie pastorală, era, să zicem, eventual singura problemă că trebuie să te muți și nu e ușor. Dar nu e deloc așa. Nu e deloc așa. Mai ales primul district pe care l-am avut, unde mie la început mi-a fost foarte greu din cauza
să mă adaptez
din cauza mentalității de acolo, ca să zic așa. Sunt sigură că Sălajul trebuia să fie primul district al nostru și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, chiar dacă a fost greu. A fost greu, dar în tot greu acela am găsit niște oameni și niște tineri perle. Deci oameni cu care, cum să zic, îmi doresc din tot sufletul să mai găsesc oameni ca ei. Oameni cu care am putut lucra, tineri cu care am putut să facem o grămadă de activități, de acțiuni, de proiecte, chiar dacă partea bătrână a bisericii a fost mult împotrivă la multe acțiuni, dar am avut tinerii, am avut părinții lor de partea noastră și Sălajul s-a schimbat. Am avut niște împliniri încât nu pot să exprim, nu știu, îmi doresc din toată inima, suntem la început într-un nou district, încă nu ne cunoaștem foarte bine, dar îmi doresc din toată inima că măcar oameni așa cum au fost ei să fie și aici. Și deocamdată așa se vede.
Spune-mi, care este rolul tău? În ce fel ai încercat și încerci să te implici în slujirea oamenilor?
Pentru mine este puțin mai greu decât pentru alte soții de pastor. De ce spun? Pentru că soțul meu este pastor într-un district maghiar. Vă dați seama că eu, neștiind maghiară, pentru că nici soțul meu nu s-a gândit niciodată, nici nu i-a trecut prin minte că el va sluji într-un district maghiar. Și chiar la momentul la care a fost angajat, el vorbea mai bine românește decât maghiară. Eu, fiind foarte activă înainte în biserică și la institut, când am ajuns în Sălaj, unde nu puteam să vorbesc, unde nu puteam să fac nimic, a fost foarte greu pentru mine să nu mă pot implica, să nu pot să discut la orele de tineret, să nu pot organiza, să nu mă pot ocupa de școala de sabat. Era pentru mine, înainte mă ocupasem, eram și instructoare de compa, deci chiar era foarte greu. Și am zis, Doamne, Tu știi, nu știu de ce mă faci să tac. Așa trebuie să învăț eu să stau deoparte. Și până la urmă doar atât să fac, să-l susțin pe Michi, pentru că el a muncit foarte, foarte mult și s-a ocupat el și în locul meu, ca să zic așa. Dar cu toate astea, unde am reușit să mă implic cel mai mult a fost tineretul, pentru că cu restul eu nu puteam să merg cu Michi în vizite, nu puteam să am pretenția ca oamenii respectivi să vorbească în română când ei se exprimau mai, doar de dragul de a înțelege și eu. Cu toate astea am avut familii unde am putut, am avut familie suport care ne-au susținut foarte, foarte mult și singura mea implicare a fost asta cu tineretul, deci m-am apropiat foarte mult de ei, îi consider ca frații și prietenii mei și mă bucur atât de mult, deci efectiv când aveam probleme puteam să-i sun, să le spun sau ei încă mă sună și sper să mă sune în continuare. Am zis ca să pot să particip și eu cu ei la programe, am învățat să cânt la mandolină, aveam acolo orchestra, am învățat să cânt la mandolină ca să mă simt și eu de ai lor și printre ei și încetul cu încetul sper să învăț mai bine și maghiară. Nu am reușit foarte mult din cauza serviciului meu, care era la distanță și 3 zile pe săptămână eram plecată de acasă. În același timp și Michi era foarte ocupat și când venea seara nu reușeam. Poate că dacă aș fi fost puțin mai liberă și nu aș fi avut serviciu, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, a fost o altă experiență.
Da, este un alt capitol. Dincolo de activitatea ca soție de pastor, lucrezi ca profesor. Ai ales o școală specială, o școală cu un profil deosebit, cu un profil creștin. Școala din Câmpenița. Ce-ți place acolo? Ce se aduce împlinire?
Dumnezeu a ales-o pentru mine. Eu am mai primit oferte din partea lor și mereu le-am refuzat, din cauza că eram prea departe. Până la urmă am acceptat și mulțumesc lui Dumnezeu. Ce împlinire am? Deci, în primul rând, este un mediu deosebit. Este un mediu creștin în care eu întotdeauna mi-am dorit să lucrez și dacă mă gândesc acum la perioada grea pe care am avut-o la începutul vieții mele și îmi aduc aminte cum priveam școlile astea și ce mult îmi doream să ajung elev sau se făcea reclamă la Institutul Teologic, cât de mult îmi doream și Dumnezeu a făcut ca să ajung să predau acolo. La fel și în această școală. În primul rând am împlinirea că sunt la clasă și asta e ceea ce mă împlinește pe mine profesional. Cred că este domeniul în care eu mă pricep cel mai bine. Acolo mă simt în elementul meu, sunt foarte dragi tinerii, lucrez de la clasa 5 până la 12. Am un colectiv extraordinar, am lucrat și în alte școli neadventiste. Am avut colectiv bun, dar nu se compară. Întotdeauna, pentru că eu mă duc doar 2 zile, tot din cauza distanței, au fost întotdeauna foarte drăguți ca orice activitate spirituală care era în școală să o pună lunea și marțea, când eu eram acolo. Lucrul ăsta m-a făcut să mă simt iubită de ei și este un mediu extraordinar în cancelarie, elevii nu se compară, deci pot să-i abordez spiritual, de multe ori, pentru că la o limbă străină predau spaniol acolo, având foarte multe exerciții de comunicare, intrăm și în alte subiecte spirituale. Chiar am discutat cu clasa 12-a un subiect care interesa pe ei din punct de vedere spiritual. Mă împlinește foarte mult lucrul ăsta. Sunt elevi deosebiți, este un mediu deosebit. E, cum să zic, cred că...
Te încarcă spiritual.
Da, categoric, categoric. Cred că este visul oricărui părinte să-și ducă copilul într-un astfel de mediu, într-o astfel de școală, într-o școală creștină. Nu se compară. Repet, am lucrat și în alte școli. Nu se compară. Este cu totul altceva.
Ne simțim, atitudinea, comportamentul, limbajul.
Ne simțim o familie, toți profesorii, împreună cu elevii. Elevii sunt, eu zic că ne simt foarte aproape de ei și își permit să discute cu noi oricând și
tot ceea ce îi preocupă.
Eu cel puțin așa percep școala, eu așa o văd, că între noi, profesorii și elevi, este o relație destul de strânsă și o deschidere totală. Pe mine lucrul ăsta mă încântă foarte mult și că putem pune problema oricare ar fi ea, se întâmplă ca un elev să copieze și pot să-i spun...
Discut cu el problema?
Da, din punct de vedere spiritual, sigur că da, sigur că da. Deci discutăm colegi și elevi extraordinari. Asta, bineînțeles, și la noi mai apar unele lucruri, dar niciodată ca să nu le putem rezolva, ca să nu le putem discuta. Sunt probleme peste tot, dar altfel poți să discuți, altfel poți să rezolvi.
Au trecut încercări, peste voi a trecut greutăți, dar ați simțit mâna lui Dumnezeu și este cel mai important. Cum vă vedeți perspectiva?
Nici nu prea îndrăznesc să-mi o văd. Nu știu, mai ales că pentru mine mereu apar probleme de sănătate. Din păcate și acum mă confrunt cu una. Nici nu prea...
Nu faci proiecții pe termen lung?
Fac proiecții în ceea ce privește... Să zic că avem de organizat un concert de Crăciun sau că la anul ne așteaptă o tabără, de eu ne spun mereu, dacă Domnul îmi va da sănătate în continuare. Deocamdată pot să zic că iarăși suntem la un început de drum, într-un nou district. Miki acum este și cu tineretul de limba maghiară pe conferință și are foarte, foarte mult de muncă. Am zis că în Sălaj a avut mult, dar acum are și mai mult. Și planuri în sensul ăsta. Sperăm din toată inima să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Sunt sigură că încercări vor mai veni, sunt absolut sigură, pentru că...
Ce ai învățat din toate aceste încercări? Care sunt lecțiile importante de viață pe care le-ai învățat până acum?
În primul rând am învățat că depinde Dumnezeu. Orice aș vrea eu să fac, depind de Dumnezeu și mai trebuie să învăț lecția să mă încred și mai mult în El. Cred că mai sunt momente când uneori mă descurajez. Îi mulțumesc Domnului că mi l-a dat pe Michi și el mă aduce așa la linia de... pe drumul corect. În sensul că mă descurajez, da, deci mă descurajez uneori dacă se întâmplă să trecem prin probleme financiare sau prin probleme de sănătate. Michi întotdeauna a fost așa, a venit cu cuvintele potrivite, are un calm, deși el e foarte energic de obicei, dar vorbește cu un calm și faptul că el este atât de încrezător în Dumnezeu și mereu îmi spune, amintește-ți, gândește-te la ce a fost, gândește-te prin ce ai trecut, gândește-te, mă ajută enorm, enorm de mult. Încă și eu trebuie să învăț să mă încred mai mult în Dumnezeu.
Dumnezeu să vă poarte de grijă. Ție, soțului tău, fetiței voastre, el să vă călăuzească pe calea lui și mai departe să facă minuni pentru voi.
Amin.
Mulțumim mult pentru deschiderea sufletului tău și pentru curajul cu care ai povestit ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine.
Consider că experiențele sunt de spus ca să încurajeze și pe alții.
Dragi prieteni, punem punct aici întâlnirii noastre. Sper din toată inima ca fiecare dintre dumneavoastră, atunci când treceți prin încercări, prin lipsuri, să-L căutați pe Dumnezeu. El vă poate ajuta. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor multă binecuvântare!